بيكنيك. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagun arteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Udaberria zona epeletako lau urtaroetako bat da, negu eta udaren artekoa. Astronomian, udaberriko ekinozioarekin hasten da, martxoaren 20 eta 21 artean ipar hemisferioan eta irailaren 22 eta 23 artean hego hemisferioan, eta udako solstizioarekin amaitzen da, ekainaren 21 inguruan ipar hemisferioan eta abenduaren 21 inguruan hego hemisferioan. Meteorologian eta orokorrean, udaberriak ipar hemisferioan martxo, apirila eta maiatza barne hartzen ditu, eta hego hemisferioan berriz iraila, urria eta azaroa. Udan bezala, lurreko ekliptikaren laprantasuna eguzkiranzkoa da. Egunek 12 ordu bete edo gehiago irauten dute eta azkar luzatuz doaz, batez ere latitude garaietan. Hemisferioa nabari epeltzen hasten da eta landare berriak hazten dira. Elurra baldin badago urtzen hasten da eta honen ondorioz ibaiak hazten dira. Loredun landare gehienak urtaro honetan loratzen dira. Elurbako lurraldeetan udaberria urte epelenetan otsailean has daiteke. Lurralde subtropikaletan ez dago ezberdintasun handirik eta tropikaletan bat ere ez. Lurralde subartikoetan maiatz edo ekainera arte ez da udaberria heltzen eta abendura arte kanpoaldeko Antartikoan. Eguraldi arriskutsua nagusiki urtaro honetan gertatzen da. Aire epela latitude basuetatik inbaditzen hasten baita poloetako lurraldeetatiko aire hotza oraindik bultzatzen den bitartean. Udaberrian uholdeak ohikoak dira mendialdeetan eta inguruetan elurraren urtzearen ondorioz. Udaberria azte eta berritze garaia da. Landareak eta animaliak sortzen dira eta bizitzaren zikloa berriro hasten da. Maitasunaren eta gaztetasunaren garaitzat ere hartzen da.
Esperanza.
Francis Hansen, 1964ko udaberrian, eta hartaz dakizkidan apurrak esan nahi ditut gaur. Goizean goizen Denver de Rocheroe plazako kafe batean, nire adineko neska batekin nengoenan, eta Hansen aurrez aurre genuen mai batean zegoen eserita. Irribarretxu begiratzen zigun. Gero, Rolleiflex bat atera zuen aldamenean oial ziratuzko jarlekuaren gainean jarrita zuen poltsa batetik. Bere keinuak hain ziren aldiberean azkarrak eta soraioak, esan ia nintzen ohartu ere egin guregana zuzendua zuela bere objektiboa. Rolleiflex bat erabiltzen zuen beraz, baina ezingo nuke zehaztu ze paper eta ze errebelatze prozedura erabiltzen zituen Hansenek bere argazki guztiak utzatzen zituen argia lortzeko. Guto batu ginen goiz hartan, oroitzen naiz galdetu niola gizalegeak bultzatuta, zein zen bere ustez argazki makinarik onena. Txorbalda jaso zituen eta aitortu zidan azken batean berak nahiago zituela jostailu dendetan erosten diren plastiko beltzeko makinak, kliskagailua sakatuz gero ur txorrota bat botatzen duten horietakoak. Kafe bat hartzera gonbidatu gintuen eta berriro modelo izatea proposatu zigun, oraingoan kalean ordea. Aldizkari amerikar batek Parisko gazteriaren gaineko reportaje bat ilustratzea enkarregatu azion, eta ara nongubio kautatu gintuen. Errazagoa zen eta azkarragoa izango zen, eta amerikarrak pozik ez izan da ere, ez zuen bat ere garrantzirik. Jantrukean egin bertzuen lan horretaz liberatu nahi zuen. Kafetik irten ginenean eguzkipean ibili ginen eta entzun nuen zer esaten zuela bere doinu arinaz. Udaberri alua. Sasoi hartan nunbait, maiz errepikatzen zuen gogoeta bat zen.
Bitxilore geruza piguneko zelaian etzanda, udaberria hartu du gaur piknikek ahotan. Proxima estación Esperanza lanean, Manu Txaok ezagutzera eman zigun primavera sonatuarekin hasita. Eta jarraian, Montoiaren mundu miresgarriak udaberria aurkeztuko digu. Gure egunik ederrenak bidean omen dira, atzean utzitakoak itzuliko ez baitira. Sendoa da oso Xavier Montoyaren ahotza, baita Bill Callahanena ere. Gasteiztarra MAK taldeko kantari ezagutu bagenuen, estatubatuarra Smog taldean jotakoa dugu. Lehena, idazle legez ezaguna bada Euskal Herrian, bigarrenak ere egin du saiakeratxoa, nobelaren bat edo beste argitaratuta. Azken bi urteotan Donostian bitan izan den artista, Have Fun With God lan berria plazaratzekoa da aurten. Aurrekotik, Dream River sakonetik jaso dugu guk Spring. Haizeak bistatik kendu dizkigu odeiak.
Pushing the clouds along, out of sight. A power is putting them away. A power that moves things neurotically. Like a widow with a rosary, and everything is awing and tired of praise. The mountains don't need my accolades, and spring looks bad lately. Anyway, like death warmed over, and the bantam is preening madly, waiting for the light of day. And all I want to do is to make love to you with a careless mind, with a careless, careless mind, with a careless, careless mind. Who cares what's mine? With a careless, careless, careless mind. Spring, though things are dying, connected to the land like a severed hand, and I see our house on a hill on a clear blue morning. When I am out walking, my eyes are still forming. The door I walk through, and I see the true spring is in you. The true spring is in you. My wide worlds collide,
mind wide worlds collide. And seasons collide.
Eskarmentu handiko musikarien artean bidaiak udaberrikoa baino udatiarragoa den Zarautzera garamatza. Bertakoa da Jesus Mei Lopetegi. Noizbehinka taldearekin batera iaz errekan gora egin zuena. Hitzetan Arkaitz Kano, Jon Benito, Paco Aristi edo Joseba Sarrionandia poeta finen laguntza. Izan badu ere, Jesus Meiren udaberria berak emana da erabat. Euria egin berria, kale putzuetan eguzki isladak, mundu bat dabil malekoian aruntz onantza.
Euria egin berria, kale putzuetan eguzkizladak, mundu bat dabil malekoian aruntzoruntza. Lerro zuzena itxas hortze mugan, begiak galdu ederraren lakuan, mundu bat eta geldi ezina dabilene baita. Bosei liburu dauzkat mesanotxian leitzen azia, iruz palau kanta ere amaitzeke enegan barana. Euria egin berria, kale putzuetan zeru urdina, eskola aurreko umen txinioa kalian barrena. Urtoak da mudatu, bilberak ere arboleik inu, zelai usaina saldu da, moderriak pilatu, udaratu helmuga, helburu. Euria egin berria, neraben begietan ametxen izla, lorkeza abian daia da.
Frantziako Rubon bizi diren etorkin argeliarren semea da Kadur Haddati. HK izkipean gordetzen den musikaria, eta Saltimbankiak berak gidatzen duen taldea. Munduko hiritartzat hartzen du bere burua, baina egiten duen musikan nabaria da arabiar eragina. 2012an Temps Modernes izeneko lana argitaratu zuen, Charles Chaplini egindako omenaldi gizara. Espiritu nomada duen HK et Saltimbanks taldeak matxinada eta esperantzari kantatzen dio. Udaberriaz, berba egitean udaberri arabea dute gogoan. Askatasuna asmo.
Te voir, oh ma liberté, pour pouvoir croiser ton regard, j'ai marché toutes ces années. Huria, huria, huria.
Justawa, amour al-qudban, wahdi mahbousa, amour al-hitan, ayn al-dama, shala fi an-niran.
Que nos jours sont comptés, mais que savent-ils de nous, oh ma liberté? Me croient-ils donc assez fou pour les laisser à nouveau t'enlever?
Huria, huria, huria.
My liberty.
hau da udaberria. Larretik irira mitxeleta bat buztanozkirri eta multsuz, animalia salbaien larrua eta kale kantoietako itxuen loteria biletea kukituz berriztatzen. Dena kanpoan. Barruan, lehiori gabeko begiradak. Joseba Sarrenandia.
I had watched you taking in the spring through dusty sun-kissed bodies wandering between you and me, as if they don't see this distraction, this beautiful view, this delicate you in the way. If I follow you tonight and leave tomorrow, if it's all forgotten love, forgotten love. If I follow you, then I will need you closer. One more day is not enough. Anything that I could ask of you is more than anything that I could do. What did I say?
Udaberria aste eta berritze garaia dela entzun dugu saioaren hasieran, landareak sortu eta bizitzaren zikloa berriro hasten dela. Orain arte baina, musikari helduak kantuan zirela eta doinu malenkoniatzuak izan ditugu nagusi Pikniken. Motel Xamarrak, Arik eta Two Door Cinema Clubeko gazteak heldu zaizkigun arte. Electropop taldeak bigarren lan luzea du Bacon. 2012koa. Bertan gorde dute Irlandako udaberri euritzu bezain alaia. Eta alai ez ezik eguzkitzu ere baden udaberri batera. Horrelakoa Eida eta Brasildarra. Guk ezagutzen ez duguna bestalde. Marisa Monte Bilarejorekin datorkigu. Ateak eta leioak parez pare zabalik direla kantari.
Quintal
Sasoi ilunak atzean utzi eta milurteko berriarekin batera bakarlari abiatu zen Txuma Murugarren. Bide horretan, iazko 14 abesti eta 13 istorio txiki du azken emaitza. Eta bigarrena izan zuen 2001-eko hegazkinen arima. Bertakoa da Xumea kantu ederra. Xumea naiz itxuraz, xumea naiz egiaz. Udaberriko graminea arrotuen modura, aize epelarekin batera arat unat kolunkaria.
Maskala, xumiak ezurrak eta errainak, oksigenoa xumek iragazten dutenak, xumiak diran nere birikak. Xumia naiz itxuraz, xumia naiz egiaz, udaberriko graminea rotuen moduan, aize pelarekin batera, aratunat kolunkaria. Eta errainak, oksigenoa xumek iragazten dutenak, xumeak diran nere birikak. Xumia naiz itxuraz, xumia naiz egiaz, udaberriko graminea rotuen modura, aize pelarekin batera, aratunat kolunkaria.
Xumea The Cure Britaniarren akustikoen moldera entzunda Montoiaren udaberriarekin hasi dugun atala itxinei genuen pikniken. Baina konturatu gara saioaren bi herenetan baino ez gaudela eta beraz eskupeko bat eman eta gainera urtaroa garrastuko dugu Kuraia taldearen laguntzarekin. Dut zirenaren bi herenek Euskal Herriko musikaririk grinatzuenetako batzuk batu eta piztia iratzarri zuten 2001-ean. Murugarrenek hegazkinen arima plazaratu zuen urte berean. Fernando Apoak, Mikel Casalisek, Galder Izagirrek eta Joseba Ponsek osatutako laukoteak ibilbide laburra egin zuen, baina hiru lan eta batez ere zuzeneko astezinak utzi zizkigun. Badira 10 urte luze iluntasunari barre argitaratu zutela. Udaberri azidoak irekitzen duen lana. Eguzkia teilatuetan barrena dabil. Eta mingaina beroak zure gorputzaren sakana gurutzatzen.
Pentsaliteke batzuetan gure memoriak polaroid argazkien antzeko prozesua izaten duela. Ia 30 urtez ez naiz bat ere akordatu Hansenekin. Gure topaketak oso tarte txikian gertatu ziren. 1964ko ekainean utzi zuen Frantzia, eta ni 1982ko apirilean ari naiz lerro hauek idazten. Ez dut inoiz haren berririk izan eta ez dakit hilik ala bizirik dagoen. Haren oroitzapena neguko loaldian geratua zen, eta bapatean 1982ko udaberri honen hasieran itzarri da. Zergatik ote? Nire lagunaren eta bion argazkia topatu udalako, atzean letra urdineko segilu batez Foto Hansen kopiatzea debekatua idatzia duena? Edo bi udaberriek elkarren antza dutelako? Gaur airea arina da. Kimuak lehertu dira behatokiko jardineko zuaitzetan, eta 1982ko apirila, 1964ko apirilarekin eta geroko beste apiril batzuekin nahastu da gainjartze fenomeno baten bidez. Hansenen oroitzapenak jazarri nau arratsaldean eta jazarriko nau beti. Hansen ni ezagutzeko astirik izan nuen norbait.
Tarte batez udaberria astu eta Iñaki Plaza ekarriko dugu piknikera. Orain 5 urte, Jon Garmendiarekin batera eta Txalaparta Ardatz, 20 atz proiektua ezagutzera eman zigun musikariak Eki plazaratu berri du, zendutako semeari eskeinia. Datorren astean, Iñaki Plaza bera izango dugu piknik saioan Eki folk diskoa aurkezten. Baina aurrerapen modura, protagonistak berak kantu bat hautatu digu saioa agurtzeko. Maiu.
Bueno, ba, Maiu abestia nahiko abesti berezia danetzako, nire semeari eskainitako abesti bat da. Eta diska honetan nahiko garrantzia daukaz, abesti bat joandako seme bati eskaini diot eta beste abesti bat etorri bardan seme bati. Orduan orain ez daude hemen nerekin, baina aldi berean nerekin daude eta zuekin.
Torri Maiu. hazi une hortan bizi iragana aztu baita gero ba hori da zure oparia daukazuna dagoena hazi une hortan bizi iragana aztu baita gero ba hori da zure oparia daukazuna dagoena.
Joy Spring, Clifford Brown. Hogeita bost urterekin kotxe istripu batean tragikoki hil zela mende erditik gora iragana den honetan, Clifford Brown ahaztua da. Zoritxarrez, estereoan diskoak plazaratzera heldu ez ziren jazz izar gehienak bezala. Zaleek ez baitituzte maite garbi eta argi entzun ez daitezkeen grabaketak. Musikariak gelan bertan jotzen ari balira bezala agertzen dituztenak. Eta datamuga, 1947a dugu gutxi gora bera. Artista batek kalitatezko grabaketakin bazituen 1948-1949an, Mingus, Miles eta Monkek bezala, gaur laudorio itzelak jasoko ditu. Baina 1956an desagertu bazen Clifford Browni gertatu zitzaion bezala, musikaren historia den ozeanoan tanta bat izatera pasatzeko arriskua izango du. Baina Clifford Brown ezagutzen ez duten egungo jazz saleek arreta jarri beharko liokete bai edo bai, 50ko hamarkada erdiko trompeta jotzailerik ikaragarriena izan zen eta. Eta horretarako ez dago Joy Spring baino abia puntu oberik. Bere sorkuntzatik ezagun eta interpretatuena baita. Brownek berak bi bertsio utzi zituen eta biek merezi badut ere 1954an grabatutakoa hautatu dugu. Azpitik entzuten duzuen hori, sesio estudio sonatu batean grabatu zuen 54an esan bezala, garaiko soinu berria zen hard boparen bideak finkatzeko horren beste egin zuen Max Roachekin. Titulua primeran doakio kantuari. Soinu zorrotz eta latzagoa bilatu eta gero etorriko ziren hard bop musikari askorena, baino optimistagoa eta irribarretsuagoa da Brownen konposaketak agertzen duen mundu ikuskera. Bere teknika musikalak sentipen baikor hori areagotzen zuen. Timbre sakon eta ederra zuen Brownek eta tempo bizkorrenetan ere araztasunez jotzen zuen eta nire filosofia maisu zarrak intentzionalitatea deituko zuenaz. Baina ez aseptikoki hainbat bihurtuos hori gertatzen zaien moduan. Brownen estiloa akasgabea eta beroa izateagatik nabarmentzen da. Joy Springen lerro melodikoa aproposa da aipatutako aire vitalistarako. Behin eta berriro nota enfatikoetara itzultzen diren esaldien bidez eta 8 konpaseko bigarren txandan tonu erdi agudoagora modulatuz. Kantu moldatzaileek egin ohi dutena konposaketak biziagoak izan daitezen, bizkorragoak, jazz modernoko partituretan horrelakoak nekez agertzen badira ere. Aldizkako zaleek, Brownen lorpenak ezagutzen ez badituzte, trompeta joleek bizirik mantendu izan dutearen memoriaren sugarra. Egilea zendu eta denborara, Joy Springek interpretazio bikainak izan ditu Freddie Hubbarden partetik, Harold Land saxofoi tenore jotzaileak lagunduta, zeinak 25 urte aurretik, Brownen beraren grabaketan parte hartu baitzuen, baita Bobby Shue eta Arturo Sandovalen partetik ere. Kantua, hala ere, beste musika tresnetara ere irekita dago, saxofoi tenorean kasu, Stan Getzen 1981 bertsio erlasatuan, edo Toots Stillemanek 1973an egin zuen moldaketa ikaragarrian, non Brownen estetika harmonika kromatikora eraman baitzuen.